galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin khamiisa bisha juun ee sanadka 2022 waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeen internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dan waxaa igala socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan weerarkii ay al-shabaab shalay ku qaadeen deegaano ku yaala xuduudda soomaaliya iyo itoobiya ee gobolka Bakool.
arrintan waxa ay gacan ka geysan doontaa xoojinta howlgallada ka dhanka argagixisada ee gobolka xeebta Kenya, waana tallaabo kale oo muhiimo ku aadan iskaashiga amniga iyo howlgallada aan wadaagno ee ah inaan la dagaalanno argagixisada.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan rabshadaha ka dhasha doorashooyinka dalalka bariga Afrika, gaar ahaan dalka Kenya.
ugu wacan inta badan waa kalsooni darada ka jirta maamulada maaragtay doorashooyinka. inta badan dadka maamula waa dadka dowladda ama xubnaha kala duwan ee dowladda ay soo xuleen, marka cabsi badan baa ka jirta inay madax bannaani yihiin ama si xor ah ama oo si cadaalad ay doorashada ay u maamuli doonaan bay cabsi ka jirta.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. khilaaf diblomaasiyadeed ayaa ka dhex bilowday dalalka Ciraaq iyo Turkiga kadib markii 9 qof oo rayid ah lagu dilay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday goob loo dalxiistago oo ku taalla gobolka Dahok ee waqooyiga Ciraaq. telefishinka Ciraaq ayaa sheegay in duqeymo culus lagu garaacay goob loo dalxiistago oo ku taalla magaalada Zaho oo iyaduna ku taalla xadka gobolka Kurdistaanta Ciraaq iyo Turkiga. wakaaladda wararka ee dalalkaasi Ciraaq ayaa sheegtay in dhammaan dadka dhintay ay ahaayeen dalxiisayaal. saraakiisha Ciraaq ayaa ku eedeeyey ciidamada Turkiga in ayagu weerarkan ka dambeeyeen. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kaadhimi ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in ciidamada Turkigu ay si bareer ah ugu xadgudbeen madax bannaanida Ciraaq, laakiin Turkiga ayaa diiday eedeemaha uga yimid saraakiisha Ciraaq iyo warbaahinta dalkaasi ee ku saabsan in ayagu fuliyeen weerarkii ka dhacay buurta loo dalxiiska tagay ee Dahuq. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlid Javish Oglo ayaa sheegay in Turkigu aanu geysan wax weerar ah oo lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ee ku nool gobolka Dahuk ee wadanka Ciraaq. agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee c i a da ayaa sheegay inaanay jirin warar rasmi ah oo sheegaya in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu caafimaadkiisu liito. hadalka mas-uulkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay isasoo tarayaan wararka dhinaca saxaafadda ee aan la xaqiijin ee sheegaya in madaxweyne Putin oo 70 jirsaday sanadkan laga yaabo in uu la irdiran yahay caafimaad darro amaba inuu ku dhacay cudurka kansarku. laakiin madaxa c i a da William Burns ayaa sheegay inaanay jirin wax caddayn ah oo arrintaasi muujinaya, waxaana uu ku kaftamay in uu u muuqdayba inuu caafimaadkiisu aad u wanaagsan yahay. hadalka Burns ayaa yimid iyada oo Maraykanku uu ku dhawaaqay in uu Ukraine siin doono hub badan oo gataalada ridada dheer ah. marsii horeysay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in awoodda militari ee Ruushka ee dagaalka Ukraine aanay hadda ahayn keliya dhinaca bariga, waxaana uu tilmaamay in istaraatiijiyadda Ruushku ay isku bedeshay kadib markii reer galbeedku ay siiyeen Ukraine hubka noocaasi ah. dhuumaha gaaska qaada ee Nord Stream 1 ee u dhexeeya Ruushka iyo Jarmalka ayaa dib loo bilaabay shaqadoodii maanta oo Khamiis ah kadib 10 maalmood oo dayactir ku socday. afhayeen u hadlay shirkadda maamusha dhuumaha ayaa sheegay in dhuumahani ay ku shaqaynayaan 40% awoodoodii. waxaa jira walaac ay dalalka Yurub ka qabeen in Moscow ay marmarsiyo ka dhigan doonto shaqada dayactirka ah si ay dib ugu dhigto dib u bilaabista furitaanka dhuumaha, laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Tahraan Arbacadii shalay in shirkadda tamarta ee Ruushka ee Gazprom ay gudan doonto dhammaan waajibaadkeeda ku aadan qandaraasyada ay hore u saxeixday. komishanka dalalka Yurub ayaa ku booriyay wadamada Yurub in ay hoos u dhigaan ku tiirsanaanta isticmaalka gaaska 115% sababtoo ah cabsi laga qabo in Ruushku uu yareeyo gaaska uu ka iibiyo Yurub inta lagu jiro xilliga qaboobaha ee jiilaalka soo socda. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi ayaa iscadilay maanta oo Khamiis ah kadib markii uu ku guuldareystay dadaalkiisii uu ku doonayay inuu ku mideeyo isbahaysiga xukuumadiisa. Xafiiska madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweynuhu uu aqbalay iscadilada ra'iisul wasaare Draghi balse uu ka codsaday inuu si kumeel gaar xilka u sii hayo. Arrintan ayaa la macno ah in Talyaanigu uu ku wajahan yahay doorasho baarlamaan bisha soo socota halkii qorshaysnayd in la dhigo sanadka soo socda. Draghi waxa uu noqday ra'iisul wasaare sanadkii 2022 iyadoo uu Talyaanigu waqtigaasi la tacaalayay saameynta cudurka COVID-19 iyo dhaqaalaha oo hoos u sii dhacaya. Madaxweyne Mattarella ayaa diiday dalabkiisii hore ee iscadilada toddobaadkii hore isagoo ku booriyay ra'iisul wasaare Draghi in uu rafcaan ka qaato sharci dejiyayaasha si ay u sii wadaan isbahaysiga talada haya. Laakiin dhowr xisbi oo muhiim ah ayaa iyagu qaatacay codka kalsoonida taasoo keentay in ra'iisul wasaare Draghi uu mar kale soo gudbiyo iscadiladiisa. Kanaga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Maalmaha ugu dambeeyay roobab xoogan oo ka da'ay magaalada Kismaayo ayaa sababay inay xidmaan inta badan wadooyinka magaalada. Qaybaha bulshada ku dhaqan Kismaayo ayaa cabasho ka muujiyay arintan, dhinaca kalena waxa arintan ka hadlay maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo. Gudoomiyaha xogeenka degmada Kismaayo Cabdullaahi Maxamed Cabdi Cabdullaahi Gaab ayaa wariyay VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uga warramay halka ay marayaan dhismaha wadooyinka iyo cabashada ku aadan wadda xumada ka jirta gudaha magaalada Kismaayo.
Waan dhowahay idaacadda VOA aad ayaad u mahadsantihiin booqashada aad ugu soo booqateen xafiiskayga. Dhibaatooyinkaasi hadda magaalada ka jira ee aad sheegayso waa wax rabaani ah. Horta waxaa keena roobka. Roobkana waa wax rabaani ah, waana wax loo baahnaayo ay maantana la qabin ee magaalooyinka qaar ee Soomaaliya. Waa mid aan ku diirsanay oo dhammaan Kismaayo iyo agagaarkeeda ay aad ugu diirsadeen. Dhibaatadaas aad sheegayso insha allahu tacaala waa laga bixi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Mar dhowna hawsheeda waa la wadaa oo waxaa laga sameynayaa jidad oo aad indhahaaga ku arki karto 32 kilomitir ah. Feeskii koowaad ayaa hadda socda. Feeskaas koowaad waxaa la socda bilaha soo socda ee dhow waxaa la socda drainage oo loogu saaray biyaha magaalada in laga qaado magaalada oo badda lagu soo drainage kaas waa diyaar. 32 kilomitir oo magaalada Kismaayo gudaheeda ah ayaa hadda hawl ka socota insha allahu tacaala. Barnaamijkaasna waa gabagabo waa dhow yahay, hawshiisana way socotaa. Marka labada maalmood ee roobka idee waxaad arkaysaa insha allahu tacaala waa laga bixi doonaa dhowaan. Hawshaasna waa la wadaa dowladda hoosena waa mad alla markii ay roob iyo waxay da'aana biyaha way ka saartaa meelaha biyo fadhiisiga ah, biyaha way ka saartaa oo waxaa lagu jiraa booyada inta lagu jiidaa badda lagu shubaa. Insha allahu tacaala waa laga bixi doonaa.
Waayahay, inkastoo aad sheegtay laga bixi doono oo dhismaha wadooyinka ay socdaan, haddana waxaad moodaa in weli wadooyinka qaar ay darawalada gaadiidka dhibaato ku qabaan marka ay marayaan oo kale. Soo ma wanaagsaneen in dowladda hoose arrintaas ay wax ka sii qabato ka hor inta aanan dhismaha wadooyinka uu soo gaarin goobaha hadda burbursan ee wadooyinka magaalada Kismaayo?
Aad u mahadsan tahay su'aal fiican waaye. Barnaamijkaas waan bilownay, waan ku tala jirnaa, waanna wadnaa interlock. Barnaamijkaas interlock aan keenay oo meelaha burbursan oo hore oo intaan la soo gaarin laamiyada wax loogu sii qabto oo magaalada gudaheeda waad arki kartaa, waa dhexmari kartaa, jidadku waad arki kartaa. Interlock ayaa socda oo barbar socda. Barnaamijkaas hadda aad sheegto waxaa barbar socda.
Laamiga miya dhagaxaanta la isgelgeliyay ee wadooyinka?
Haa, interlock ayaa la yiraahdaa, waa dhagaxaanta la isgelgeliyay oo casriga ah ayaa barbar socda. Barnaamijkaas oo laamiga, barnaamijkaas barbar socda. Waxaa kaloo barbar socda meelaha laamiyada markii la dhisaayo ama hawsha ay socoto waxaa la sameeyaa jidad oo kambaliga ugu talagalay inay la sii maro, la sii isticmaalo.
Waayahay, waxaan aragnaa baabuurta kadib ka soo baxday oo ku rogmanaysa bartamaha magaalada, wadaxma awgeed dowladu waxa la leeyahay xaruntii dowladda hoose laftirkeedo wadada weynade magaalada Halbowlaha oo ay maraysay ayaa baawurti oo canshuuran ay ku rogmanayaan taas ee la gudbi karaa
barnaamijkaas waa la gudbay waan la gudbi karaa dhowr jeer ayaan sameeyay barnaamijkaas ee degmada horteeda ah waan hagaajinay ee baawurta ku gudoontayna waa jirtaa xilliga roobka waa roobka u daay anagu roobka ma xilin karno roobku waa loo baahnaa ee abaar jirtay ee barnaamijkaas waa la xalliyay oo waa markii saddexaad inta la hagaajinayo insha Allah ta'ala barnaamijkaasna waxaan sameyn doonaa meesha baawurta ay ku gudoomayaan waxaan sameyn doonaa mar dhow hadii Ilaahay raaxo waxaan saari doonaa laami ayaan saari doonaa oo waa laga bixi doonaa barnaamijkaas mar dambe ma soo noqon doona insha Allah ta'ala
maadaama aad sheegtay in wadooyin la dhisayo halkee marayaan hadda laamiga qorshaha laamiga ee lagu saarayo gudahaan wadooyinka magaalada Kismaayo
waa socdaa barnaamijkii feeskii koowaad ee socda si fiican ayuu u socdaa barnaamijkaas marka laamiyada la sameeynaayo ma laamiyadii hore la sameen jiray laami standard ah heer caalami ah ayaa la sameynayaa waana socdaa meel fiican ayuu marayaa insha Allah ta'ala muddo ayuuna qaadan doonaa maadaama hadii wixii ay yihiin wax oo standard in la sameeynaayo muddo ayay qaadanayaan waxa kaloo jirta wadanka hadda waxa ka jira shamiinta la'aan oo wadanka waxa ka jira shamiinta la'aan wax shamiinta magaalada ma leh dhismihii dhan baa wada taagan inkastoo kambaniga shamiindooyinkooda ay ka keensadeen dibadda ay ka kaliimaadeen barnaamijyadaas waa socdaan meel fiican u maraya barnaamijka aad iyo aad u fiican yahay indhahaana waa ku soo arki kartaa waana ku geyn karnaa meelaha uu maray iyo sida uu socdo
dhowr jeer hore waxaan ogeyn laamiyo laga dhisay magaalada Kismaayo oo haddana dib u burburay see ku xaqiijiseen in kambanigan uu noqon karo mid dhisa wado ilaa mustaqbalka gaara
kambanigan waan xaqiijinay waalbaroos gareeyey tartan baa loo galay kambanigan waa kambani heer caalami ah oo shiineys ah meelo badan ee laamiga kasoo dhisay insha Allah ta'ala barnaamijkaas waan si fiican ayuu u dhaqan galay kambanigaas waa kambani heer caalami ah ma aha heer gobol iyo waxna waa kambani heer caalami ah
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha kuxigeenka degmada Kismaayo Cabdullaahi Maxamed Cabdi Cabdullaahi Gaab oo uu warramayay wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaam ururka Al-Shabaab ayaa ku qaaday saddex jiho oo gobolka Bakool ah dagaal shalay gelinkii dambe dagaalka oo cuslaa ayaa deegaanada uu ka dhacay waxaa ka mid ah tuulada Yeed ee gobolka Bakool ee dhinaca Itoobiya xigta warar ayaa sheegaya in ciidamada Liyu booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay isku dhaceen Al-Shabaab wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkaasi waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha VOA ee Mukhtar Maxamed Atoosh
dagaal culus ayay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen deegaanada ka tirsan gobolka Bakool gaar ahaan deegaanada dhaca hadka Itoobiya uu la wadaago gobolka Bakool ee koonfurta Soomaaliya deegaanada lagu dagaalamay waxaa ka mid ah Yeed iyo Caato halkaasoo dagaal xoogan uu ku dhaxmaray kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Liyu Police oo ka tirsan Ismaamulka Soomaalida Itoobiya labada deegaan isku mar ayaa dagaal qorsheysan lagu qaaday waxaana lagu soo warramayaa inuu khasaare xoogan ka dhashay dagaalka muddo ka badan shan saacadood ayaa la maqlayay rasaasta labada dhinac ay is weydaarsanayeen gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen deegaanada Caate iyo Yeed islamarkaana uu jiro khasaaro dhimashay dhaawac oo dagaalka ka dhashay gudoomiye Tool wax faahfaahin oo dheeri oo kama uusan bixin dagaalka hase yeeshee wuxuu ii sheegay in saacadaha soo socda uu ka warbixin doono khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay dhinaca kale kooxda Al-Shabaab ayaa guulo ka sheegtay dagaalka ay ku qaadeen deegaanada Caate iyo Yeed oo gobolka Bakool ka tirsan afhayeen u hadlay kooxda Al-Shabaab Sheekh Cabdi Casiis Abu Muscab oo la hadlay idaacadda afka Al-Shabaab ku hadashay Indulus ayaa sheegay inay si buuxda ula wareegeen deegaanada Yeed iyo Caato oo gobolka Bakool ka tirsan deegaanada Yeed iyo Caato ayaa kooxda Al-Shabaab u arka deegaano istaraatiiji ah waxaana sanadihii ugu dambeeyay deegaanadaasi gacanta ku hayay maamulka gobolka Bakool iyo ciidamo ka tirsan Liyu Booliska oo hoostaga Ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halka dulin kala socotana waa lantaf Soomaaliga VOA dowladda Britain oo dowladda Kenya ka taageeraysa xoojinta dagaalka ay Kenya kula jirto kooxaha argagixisada ee gobolka xeebta ayaa malaayiin dollar ku taageertay xarun loogu talagalay in ay ka howlgalaan ciidamada booliska ee la dagaalanka argagixisada ATPU loo soo gaabiyo ee Kenya taasoo laga hirgeliyey gobolka xeebta ee Mombasa gobolka xeebta Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay kooxahan gixshadu ay ku soo qaadaan weerarada ay la beegsadaan ciidamada dawladda Kenya. Warbixin arintaas ku saabsan waxa ino haya Khadar Xaqiiq.
Mashruucan ee dawladda Ingiriiska ay Kenya uga taageerayso sidii loo xoojin lahaa dagaalka ay Kenya kula jirto kooxaha argagixisada ee gobolka xeebta ayaa waxa ku baxaya malaayiin dollar, waxaana xaruntan ay noqon doontaa midda ugu weyn ee ay ka howlgali doonaan ciidamada booliska Kenya ee sida gaarka ah ula dagaalama argagixisada ee loo soo gaabiyo ATBU ee gobolka xeebta ee Mombasa. Dhismaha mashruucan oo uu sidoo kale qayb ka yahay xarunta dhexe ee ciidamada booliska ee ATBU-ga ee gobolkaasi xeebta ayaa waxa sidoo kale uu ka kooban yahay qolal si casri ah loo dhisay qaybta IT-da, goobo loogu talagalay shirarka, iyo sidoo kale goobo gaar ah oo loogu talagalay in lagu hayo kooxaha looga shakiyo argagixisada, iyadoo sidoo kale aysan meesha ka maqnayn guryo iyo goobo gaar ah oo loo diyaariyay in iyagana lagu hayo dumarka looga shakiyo inay ku lugta leeyihiin falalka argagixisada ee gobolkaasi xeebta. Jane Marriott oo ah wakiilka dawladda UK ee Kenya ayaa iyadoo ka hadlaysay furitaankii mashruucan waxa ay sheegtay in marka laga soo tago sida ay xaruntan uga faa'iideysan doonaan ciidamada booliska Kenya ee la dagaalanka argagixisada, kasoo waxa ay sidoo kale xaruntani ay abuuri doontaa jawi isdhexgal ah taasoo ay bulshada gobolka xeebta Kenya ay si toos ah xiriir ula yeelan doonaan xarunta iyo ciidamada ka howlgalaya.
Will help strengthen counter-terrorism operations on the Kenyan coast.
Arintan waxa ay gacan ka geysan doontaa xoojinta howlgalada ka dhanka argagixisada ee gobolka xeebta Kenya, waana tallaabo kale oo muhiim ku aadan iskaashiga amniga iyo howlgalada aan wadaagna ee ah inaan la dagaalanno argagixisada. Xaruntan ATPU ee booliska la dagaalama argagixisada waa tii ugu horeysay ee xeebta laga dhiso, waxayna siin doontaa meel go'aan saraakiisha si ay uga shaqeeyaan keesaska ayna u taageeraan baaritaanadooda wax ku oolka ah uguna hoggaansamaan ilaalinta xuquuqda aadanaha. Waxayna u ogolaan doontaa in si toos ah booliska la dagaalanka argagixisada ATPU ay u abuuraan wacyigelin dheeraad ah oo ku saabsan shaqada wanaagsan ay u hayaan bulshada iyo xoojintooda xiriirka bulshada.
It will allow the public to have direct access to the ATPU, creating more awareness about the excellent work that the ATPU do and strengthening their relationship with the local community.
Gobolka xeebta ee Kenya ee mashruucan laga hirgeliyay ayaa ka mid ah meelaha ay kooxaha argagixisada sida kooxda Al-Shabaab ay weerarada ka soo abaabulaan, waxaana sanadihii la soo dhaafay gobolkaasi ka socday howlgallo xoogan oo ay ciidamada Kenya ay ku beegsanayeen kooxaha argagixisada. Xilligan oo dalka Kenya uu ku jiro jawi doorasho ayaa ka mid ah xilliyada ay dawladdu ay aadka sare ugu qaaday ammaanka gobolkaasi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA oo inoo socodsiinayso Sahra Cabdi Axmed.
Walaadaha dabada dheeraaday musuqmaasuqa qeyraadka oo laga faa'iideystay kutagrafalka awoodda dawladda, dastuurka oo aan la eegin iyo khilaafyada beelaha dhex yaalo ayaa meelaha qaarkood ka dhiga bariga Afrika inay adkaato in la qabto doorasho deganaansho ku soo idlaata. Waana qodobka aan ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeena bandhigga V O A da oo aan si gaara ugu eegi doono doorashada Kenya ee 9ka bisha soo socotay Agoosto la filayo in dalkaasi ay ka dhacdo. Wadamo badan oo ku yaala bariga Afrika ayaa gala qalaanqal siyaasadeed iyo deganaansho la'aan cabsida laga qabo rabshado ka dhasha doorashada marka la gaaro xilliyada doorashada. Wadanka Kenya haatan oo la joogo wax ka yar 3 isbuuc ayaa ka dhiman doorashada, waana dal dimuqraadi ah, haddana soo maray 19 sano oo qalalaaso siyaasadeeda markasta oo doorashada ay dhacdo amaba kadib. Isriixriixa 40 qowmiyadood ee dalkaasi ee qabaa'ilaadka halkaasi ku wada degan iyo musuqmaasuqa mararka qaarkood loo tiriyo dalkaasi ayaa loo arkaa doorashooyinka inaysan si nabdoon ku soo dhammaanin. rabshadihi ka dhacay dalkaasi sanadkii 2007 bishii December doorashadii kadib dalka Kenya waxay ku lug lahaayeen kadib markii inuu guuleystay lagu dhawaaqay Moi Kibaki oo helay 46% codadkii la tiriyay markaasii loona dhaariyay xilka madaxtinimo halka Raila Odinga oo ahaa mucaaradkiisa markaasina uu asna sheegay inuu yahay qofka guuleystay doorashada taas oo kicisay waagaasi dagaal beelad sababay dhimashada in ka badan 1,000 qof iyo dhaawaca 600 qof dad ka badan ayadoo boqolaal dad oo kale tan ay ku barakaceen guud ahaan badalkaasi rabshadii ka dhacay inkastoo dawlad wadaaga ay labada xisbi ee labada hoggaamiye isku raaceen kadib wada hadal beesha caalamka ee garwadeen ka ahayd haddana waxay taasi reebtay doorashadaasi lagu murmay saameyn xoogan mudane bilow kero wuxuu muddo dheer soo ahaa mudane baarlamaan haatan waa siyaasi falaqay arrimaha siyaasadda ee dalkaasi ahna ganacsade waxa weydiiyey waxa keenay in doorashooyinka bariga afrika marka la gaaro dalalka qaarkood sida kenya la soo xasuusto un rabshado dhaco
waxa ugu wacan inta badan waa kalsooni darrada ka jirta maamulada ma aragtay doorashooyinka inta badan dadka maamula waa dadka dowladda ama xubnaha kala duwan ee dowladda ay soo xuleen marka cabsigu badan baa ka jirta inay madax bannaani yihiin ama si xor ah ama oo si cadaalad ay doorashada ay u maamuli doonaan bay cabsi ka jirtaa marka midda labaad waxa weeye doorashada waddankan iyo wadamada jaarkala oo dhanba ama afrika qaarada ka mid ah doorashadii waxay noqotay xilraadis kale maaha waa fursad ganacsi lagu raadsanayo ama hornimo lagu raadsanayo ama beelaha kala duwan ay ku tartamayaan ninka meesha haysta ama jaga gobnor ha noqdo madaxweynaha noqdo waa reerkiisii ama qoladiisii ama regionkiisii ayaa maaragtay sida inta badan ee dowladda iyo horumarka oo dhan bay aadaysaa marka waxay keenaysaa in maaragtay si baas lagu tartama ama ay noqoto mid yani life and death noqonaysa maaragtay runtii marka haddana waxa weye dowladda corruption iyo musuqmaasuq iyo mulxumus ka jirta marka faragelin fara badan hadda dowladdan waa daraysan yahay marka waxaas dhan waxay dhalinaysaa kalsooni darradii bay dhalinaysaa marka is-aamin darra ay maanaysaa marka qaayli iyo qalalaasadu waa
sanadkii 2013 doorashadii lagu murmay waxaa markaasi ku badiyay Uhuru Kenyatta oo helay wax ka badan 100% waxa waagaasi la isla aaday maxkamadda sare sidoo kale sanadkii 2017 doorashadii dhacday ee lagu murmay ayaa maxkamadda sare ee Kenya ay sheegtay in natiijada doorashada aysan si sax ah u dhicin Uhuru Kenyatta na guushiisa ay ka soo qaaday meel eber ah markaasi oo lagu noqday doorashadii waxaase ka haray musharrixii mucaaradka Raila Odinga waxaana ku guuleystay doorashada markaasi Uhuru Kenyatta waxa jirta in markaasi meelo badan oo dalkaasi ka mid ah Kenya ay ka dhicin codayntii lana diiday doorashada amaba aan kuraasta doorashada la geenin qalalaasaha siyaasadeed ee jira awgeed meelaha aan la geenin doorashada kuraastooda waxa ka mid ah gobolka Nyanza ee uu ka soo jeedo Raila Odinga Raila Odinga ayaa markaasi diiday inuu doorashada ka qayb qaato asagoo ku andacooday in maxkamadda waxyaabihii ay tiraha laga saaro hanaanka doorashada aanan laga saarin laakiin siyaasadda dalkaasi ayaa isbeddeshay hal mar ah markii sanadkii 2018 madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyihii mucaaradka Raila Odinga ay xafiiska isku salaameen kadibna waxaa xigay markaasi heshiiskooda in madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto iyo madaxweynihiisa Uhuru Kenyatta ay isku dhacaan oo siyaasiyan ay ku kala arti duwaraadaan taasi waxaana taasi keentay in jagada madaxtinimaha tanba William Ruto uu asna isu soo sharaxo su'aashi aan horey u soo weydiiyey bilow kero kuna saleysneen caqabadaha doorashada iyo dawladaha bariga Afrika gaar ahaan Kenya ayaa waxa aan weydiiyey Professor Hodo Saciid oo waayidanba ku sugnay dalka Kenya deganna gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Dimensionka for example hadda Kenya oo kale Kenya waxay ka mid tahay wadamada Afrika ama runtii shuruucdooda constitutionka haddaad aragtid wax ilaa waqtiga wadanka xoreeyay ilaa iyo hadda haddaad si fiican u fiirisid shuruucdooda aad bay u adag tahay xagga electionka inkastoo ay soo jiidatamayso soo adkaatay waa jirtay markii ugu dambeysay markii dagaalka kii ugu dambeeyay ma ahayd kii ka horeeyay waxa la isku haysanayay maamulku ahaa haddaan jirin wax kala qeexa oo aan kala saarin dadkana of course marka dambe dagaal iyo gacanta la isku tagaya East Africa way jiraan wadamo badan oo Afrika oo election problem jiro inagu hadda waa dogay Soomaaliya electionkeenu sababtu waxay ahayd
Kenya waa wadan saaxiib dowla ah dalalka reer galbeedka Mareykanka oo ka mid yahay si weyn loo sheego in loo ilaaliyo danaha reer galbeedka ee halkaas yaala aawadeed iyo ayadoo sidoo kale taxarumaha diblomaasiyadeed iyo kuwa qaramada midoobaba ay ku yaalaan dalkaasi dad badan oo indhaindhay siyaasadda Kenya ayaa sheega in Kenya ay ka dumi weysay saaxiibada tunka weyn leh ee ay ku tirsan tahay marka la eego sida loo maareeyay doorashadii muranka badan ee rabshadaha ay ka dhasheen 2007. Cabdicasiis Axmed Saylici waxa uu qabaa in hanaanka qabaailka iyo xisbiyada siyaasadeed ee muddada dheer aan soo jirin ay sal u tahay in khilaafyada Bariga Afrika ee doorashooyinka ay soo noqnoqdaan.
Xasilooni darrada waxay keenaysaa cabsi. Cabsidana waxay u eg tahay, cabsidana waxay u eg tahay sida in systemka dowladda jiro in la aamini. Waa mid labaad. Waa xagga sidaad og tahay way ka duwan tahay geeska Afrika siyaasadaha kale adduunka, waayo waxay ku dhisan tahay qabiil tribalism, wax la dhaho qabiil. Qabiilka xisbi kuma dhisno oo mabaadiya wuxuu ku dhisan yahay xisbi oo qabiil eh. Qabiilka na uu ka duwan yahay marka imaato siyaasadda xisbiga. Sidaad og tahay wadamaha horumareen sida xisbi waxaa jira party existence oo muddo dheer soo jiray. Markaan kaaga soo qaado waddanka South Africa ANC xilliga ay bilaabatay waa 1912, waxay jirtaa 110 sano. Labour Party UK-ga waa qarniga 19-aad la bilaabay, wuxuu jiraa 122. Republican Party oo Mareykanka wuxuu bilaawday waxa la aasaasay 1868, wuxuu jiraa 194. Ma jiro xisbi geeska Afrika ah oo intaas dhisan onka ee South Africa.
Bilow Karo ayaa sheegay in xataa madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ay kala aragti iyo siyaasad duwan yihiin maadaama ay u wada sharaxan yihiin jagadaasi.
Sanadkan weliba waxaa jirtaa in madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ay laba kooxood oo kala aragti iska soo horjeedaa yihiin. Madaxweynaha wuxuu taageersan yahay xisbiga weyn oo Azimio madaxweyne ku xigeenka sanadkan, madaxweynuhu tartamayaa isbahaysiga labaad wey. Marka si xun bay isku haystaan oo waliba fagaaraha isku aytamayaan oo aflagaadada iyo dhibaatooyinka iska sheegaan ba iska badan. Marka waxaad moodaa in qaar ka mid ah oo dhinaca dowladda taageersan in ay xanjamaadkoodana u batay runti ay leeyihiin annaga madaxweyne ku xigeenku waa maaragtay uma ogolaan karna inuu wadaga qabsado maaragtay maamulkiisa, asagana uu leeyahay anigu ligama xadi karaa. Marka dood oo dhan waxay usaleysan tahay yani in xadis iyo waan hadi karnaa iyo hadi kartid iyo tuun maaragtay hadda labadan beri aan soo dhaafnay weliba spiciga ugu weyn oo Azimio wuxuu leeyahay annaga maba aaminsaninba in doorashadaasi hor loo dhigi doona. Marka waxaan rabnaa shirkada oo soo daabici doonta warqadaha balotay paska waxaa soo dhamaan baaritaan oo lagu sameyan rabnay. Marka kuwan kalena waxay leeyihiin dowladda oo madaxweynuhu madax ka yahay ayaa taageersan. Marka sistemka dowladda oo dhan baa la isticmaali rabaa oo dipstate waxyaabaha soo dhan ba. Marka eegu far badan baa jirtaa. Marka waxaad moodaa in natiijada runtii murun uu ka dalan doona ayaa muuqata.
Laakiin se Professor Hodan Siciid ayaa leh Kenya inkastoo siyaasiintu ay qalalaaso abuuri karaan haddana waxaa jira sharciyo sal adag ku fadhiya oo aan laga gudbi karin.
Hadda waddanka Kenya runtii Afrika wadamada xagga markay noqoto electoral systemku ugu adadag yahay ka mid tahay, of course waa la isku qaqabsanayaa, waa la istijaabinayaa. Laakiin hadda weli waxaa u socda system la eegayo policy baa socda oo la eegayo yaa horeeya. System saxa oo caadi oo maaragta la odhan karo waa kii Mareyk jaabadoogay siduu ahaa noqday. Marka hadda adoo ka fikiraya runtii si electionistka iyo hawsha ay galeen waa la bad شقيا لكن وحنا أنو من سنة هاي إن أنا وح دبعتها دعينين وايو وح آدي شقينا يا سيستم كودا إيه كذا وهو كل واحد بيت وحبوا يسقسو حاجاتي وشي كورت وين وادي ذين وبروغرام كاس الصعدة مركا واد مدعين وشرعوا شقينا يحوغا مركا of course هادو هدي قصها بحول لبدن إنه هذا يسقسو هذا دونا ترتمي هدي أي ميت كود إنتو مثل كرايو كخلاء ودمعينو معرفة دقال إيو دباتة إيو دكا بركة I don't think إن الله أقلان دورس
دورشادو حالة فيلاي إني قبصون تسقالك بشان أغوستو كسكو بوغ إيا هذا الهينتا كو قدامن إن دورشاداسي إيسا سنب دون ودعي كرين وحاجرة هدانا دنكا كالي أولا لدورشا أسي حوقن أغوصعدو قبالة دالك كينيا أودان gudahaana barnaamijki bandhigga VOA da todobaadkan waanaga intaas inteen mid ka mid la mid ku kulmi doona mar kale nabadgelyo
halka naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA aad iyo aad u maasantay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo ciinaysa barnaamijkaasi bandhigga VOA
VOA
halka dibna gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington qaybi kale daacadda ayaan gudagalayna qodobada idin ku soo maqan ee aad dhigisan doontaan waxaa kamid ah 20 dood gaaban iyo qodobo kale markaa soo xusto soo dhawaatan warkii dunida خلاف diblomaasiyadeed ayaa ka dhex bilowday wadamada Iraq iyo Turkiga kadib markii 9 qof oo rayid lagu dilay weerar madafiic ah oo lagu qaaday goob loo dalxiistay oo ku taala gobolka Dahuuq ee Waqooyiga Iraq. Telefishanka Iraq ayaa sheegay in duqeymo culus lagu qaraacay goob loo dalxiistay oo ku taala magaalada Zaqo oo iyaduna ku taala xadka gobolka Kurdistan ee Iraq oo la wadaago waddanka Turkiga. Wakaaladda wararka ee Iraq ayaa sheegtay in dhammaan dadka dhintay ay ahaayeen dalxiisayaal. Saraakiisha Iraq ayaa ku eedeeyay ciidamada Turkiga in ay iyagu weerarkan fuliyeen. Ra'iisul wasaaraha Iraq Mustafa Al-Kaadhimi ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in ciidamada Turkigu ay si bareer ah ugu xadgudbeen madaxbanaanida Iraq. Turkiga ayaa laakiin dhinaciisa diiday eedeymaha uga yimid saraakiisha Iraq ee ku saabsan inay fuliyeen weerar ka dhacay buurta loo dalxiiska tagay ee Dahuuq. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlid Cavus Oglu ayaa sheegay in Turkigu aanu geysan wax weerar ah oo lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah ee ku nool gobolka Dahuuq ee Waqooyiga Iraq. Agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee CIA-da ayaa sheegay in aan jirin warar sir ah oo sheegaya in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu caafimaadkiisu liito. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo isa soo tarayaan wararka dhinaca saxaafadda ee aan la xaqiijin ee sheegaya in madaxweyne Putin oo iminka 70 jirsaday sanadkan laga yaabo inuu la ildaran yahay xanuunka kansarka. Laakiin madaxa CIA William Burns ayaa sheegay in aanay jirin wax caddayn ah oo arrintaasi muujinaysa. Hadalka Burns ayaa yimid iyada oo Mareykanku uu ku dhawaaqay inuu Ukraine siin doono hub badan oo rido nooc gantaalada ridada dheer ah. Marsii horeysa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa isaguna sheegay in awoodda military ee Ruushka ee Ukraine aanay hadda ahayn keliya dhinaca bariga in awoodda la saaro, waxaana u tilmaamay in istaraatiijiyadda Moscow ay isbedeshay kadib markii reer galbeedku ay siiyeen Ukraine hubkaasi ridada dheer. Dhuumaha gaaska qaada ee Nord Stream 1 ee u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Jarmalka ayaa dib loo bilaabay maanta oo Khamiisa kadib 10 cisho oo dayactir uu ku socday. Afayaru hadlay shirkadda maamusha dhuumahan ayaa sheegay in ay dhuumuhu ku shaqeynayaan 40% awooddooda. Waxaa jiray walaac ay dowladaha Yurub ka qadeen in Moscow ay marmarsiyo ka dhigan doonto shaqada dayactirka si ay dib u dhigto dib u bilaabidda shaqada dhuumaha, laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Tahraan Arbacadii shalay in shirkadda tamarta ee Ruushka ee Gazprom ee iyadu maamusha dhuumahan ay gudan doonto dhammaan waajibaadkeeda ku aadan qandaraasyada ay hore u saxeexday. Si kastaba haatee, Komishanka Yurub ayaa ku booriyay wadamada in ay hoos u dhigaan isticmaalka gaaska 15% sababtoo ah cabsi laga qabo in Ruushku uu yareeyo gaaska uu ka iibiyo Yurub inta lagu jiro jiilaalka soo socda ama xilliga qaboobaha. Ra'iisul wasaare Italiyaaniga Mario Draghi ayaa is-casilay maanta oo Khamiisa kadib markii uu ku guuldareystay dadaalkiisii uu ku doonayay inuu ku mideeyo isbahaysigiisa xukuumadeed. xafiiska madaxweyne Sergio Mattarella ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweynaha uu aqbalay is-casilaadda ra'iisul wasaare Draghi balse uu ka codsaday inuu si kumeelgaarka hawlaha u sii wado. Arrintan ayaa la macno ah in Talyaanigu uu ku wajahan yahay doorasho cusub oo baarlamaanka bisha soo socota halkii ay ka dhici lahayd sanadka soo socda. Draghi waxa uu noqday ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga sanadkii 2022-kii waqtigaasi oo Talyaanigu la tacaalayay saameynta cudurka coronavirus iyo dhaqaalaha waddankaasi oo hoos u sii dhacaya. Madaxweyne Mattarella ayaa diiday dalabkiisii hore ee is-casilaadda toddobaadkii hore isagoo ku booriyay in uu rafcaan ka qaato sharci dejiyayaasha si ay u sii wadaan isbahaysiga talada haya. Laakiin dhowr xisbi oo muhiim ah ayaa iyagu qaatacay una diiday codka kalsoonida taasoo keentay in Draghi uu mar kale isoo gudbiyo is-casilaadiisa. Halka duul dhigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxayna la socodsiinaysaa Seynab Abukur.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Golaha wasiirada xukuumadda cusub ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo maalmaha soo socda. Haddaba haweenka Soomaaliyeed rajo ma ka qabaan in golaha xukuumadda cusub tiro ku filan ay ka helaan maadaama ay cabasho ka qabeen qoondada 30% in aysan ka helin baarlamaanka Soomaaliya doorashooyinkii dhawaan dhacay. Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Dr. Raisa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan iyo Bilan Bila Maxamuud oo ah agaasimaha xiriirka maamul goboleedyada ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Labaduba waxay ka mid ahaayeen haweenka siyaasiyiinta ee ka qayb galay doorashooyinkii baarlamaanka. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeysay Dr. Raisa Luul.
Laakiin marnaba ma filayo xarashka loo hayo ee xilbanaanada u hayaan ama dhibaatada lagu hayo in ay u yeelanayaan awood in wixii xaq ahaa inay si xaq u qaybiyaan. Waxaan aragnay maalin dhaweeyto shirki uu qabtay Raisul Wasaaraha cusub oo aan salaamayo Raisul Wasaare Xamsa 72 waxaa soo istaagay agaasimi oo aan hal gabar ku jirin. Meeshaas waxay ahayd on the spot anigu waxaan ka filayay in Raisul Wasaaraha go'aan inta gaar u yiraahdo saan xaq ma ahani. 72% ay ku leeyihiin. Isla meeshaas uu ku magacaabo uu ka bedelo kuwii aanan u qalmin ama aanan soo joogay ama wasaaradda iska haystay 14 ayaa weli jooga. Marka shacabka Soomaaliyeed, dowladda, madaxweynaha, raisul wasaaraha, xil dhibaanada waxaan u sheegayaa inay dowladda xarashka ka daayaan, inay ayaga wax u keliya inay ku fiicnaan, inay ogaadaan in ay dadkooda iyo shacabka ay baarlamaanka ku matalaan ay u dhaafaan wixii xaq ay u leeyihiin.
Bilan, rajo ma ka qabtaan tiro ku filan haweenku inay ka helaan xukuumadda cusub ee la filayo dhawaan in la soo dhiso?
Assalaamu calaykum. Rajo weyn ayaan ka qabaa. Horta Dr. Raisa Luul aad ay u mahadsan tahay, warkeeduna waa aad buu u fiican yahay. Waxa waaye aniga rajo midaas ka duwan, arintaas arin ka duwan baan qabaa oo ah in xukuumadani hadda la dhisayo oo weliba maalmaha nagu soo socda ee nagu soo aadan, waxaan rajo ka qabaa in ay soo geli doonaan gabdhaha inta badan xukuumadan, mana aha xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh ugama aanan baran inay gabdhuhu garabka geliyaan ee gabdhaha banaanka dhigaan. Waxaan uga baranay in gabdhaha lagu soo dhaweeyo, iyadana sidii oo kale ayaan sugeynaa ma qabo in gabdhaha maxay ahayd toolameesha ay ka bixi doonaan oo sida ku dhacay baarlamaanka inay soo dhameystiri waayaan 30% inay halkii nagu dhacay inay haddana xukuumadda nooga dhici doonto anuu ma qabo. Waxaan qabaa in uu Ra'iisul Wasaare Xamsa uu yahay nin aad iyo aad og kwalitiga gabdhaha iyo horumarinta gabdhaha ay u leeyihiin wadankan in uu maaragtay runtii uu fiirin doono nin ku xil dheerna uu yahay waxaan rajaynayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labadaba waxaan ka rajaynaynaa in ay gabdhuhu ay soo galaan kaalin muhiim ah ay ka soo galaan xukuumadda runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dhammaan inta maxay ahayd tolana dhageysanayso laakiin aniga fikirkaygu taas ayuu maaragtay ku saleysan yahay
hadii aan dib kugu soo laabto Dr. Raysalul wad dhageysanaysa bilan waxay rajo ka qabtaa in Saami ku filan dumarka ay ka heli doonaan xukuumadda cusub adigana walaac baa taa ka muujinaysa muxuu yahay walaaca ku muuqda oo aad aragtid
bilan waa mahadsan tahay waa gabar dhalinyaro ah rajo fiican leh rajadana waa mid ugu dambeysa oo dhimata say u sheegta saacada ayaa naga xigta xukuumadda ku dhawaaqisteeda rajxumada aniga iga muuqato waxa waaye waxaan arki doonaa saanteedan uryaa wax soo maxmaah lamid ah Soomaaliya ha jirtay inta hirdamaysa ee xukun doonka ah ee xil dhibaanimada haysta ee haddana hadday gabdhihii waxba aanan u quurin oo khadil kasta leh ayaa ii muuqda iyo xarashka loo haayo iyo cagajuglaynta saan hore u sheegay lagu hayo ee xukuumadda la rabo in la dhiso ayaa ii muuqata rajabeel iskilinaysa oo weyn waxaan rajaynaa sida ay bilan sheegtay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaba ay fiiriyaan damiirkooda iyo qalbi wanaagga iyo dadaalka gabdhaha ee Soomaaliyeed ay qabaan inay dib u eegaan oo aysan fiirinin niman kaligood cunayaal ah kaligood taliyaal ah kaligood wiil ah ee aanan gabdhaba aanan la dhalan ama aysan dhalan ama waxba aysan u ahayn inaysan tooda fiirinin waa rajada aan qabno waxaan rajaynaa saadaasha wanaagsan iyo qalbi wanaagga ay bilan muujisay mid lamid ah in uu xukuumadda nooga yimaado inkastoo aan aad rajabeel uga ah maxaa yeelay waxyaabaha dhigay ku soo dhacaya 24 saac iyo 48 saac ugu dambeysay waxyaaba fiican ma aysan ahayn saansaan fiican ma aysan ahayn wanaag badan kama aysan muuqanin ragga annaga garabka noo ah ama wax noo ah ama aan kuraasta la qaybsanayno ama aan kuraasta la leenahay waxa aan ka maqlaayay wax fiican ma aysan ahayn marka waa rajaynaynaa waana ka warsugaynaa waxaana ka sugaynaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qalbi adeeg anta yeeshaan wax damiirkooda uu u sheegayo saxsan inay qabtaan
bilan sida Dr. Raysalul ay ku doodeyso ma kula tahay loolanka baarlamaanka iyo siyaasiyiinta kale ee Soomaaliyeed ay ugu jiraan xukuumadda inay adkeynayso in sidii la filayay ay dumarka uga soo dhex muuqdaan golaha wasiirada cusub
aad iyo aadan maaragtay uga mahadcelinayaa titoreysa Lul aad iyo aad maaragtay qabiir og waaye wadankan runtii maaragtay waa run waxyaalaha badan ay maaragtay ka hadashay laakiin aniga sida baarlamaanka oo kaleeto baarlamaanka waxa waaye gabdho badan ayaa ku jiro oo laga qaadan karo inay maaragtay wasiirro noqdaan hadii ay maaragtay xataa kuwa banaanka jooga ayaa laga qaadan karaa muhiim ma aha in xil dhibaanada kaliya laga qaato laakiin anagu waxaan rabnaa qoondadii aan ku lahayn golaha wasiirada ma aha inaan anagu aan leenahay maaragtay yaan laga qaadanin maaragtay baarlamaanka ma dhahayno laakiin waxaan rabnaa baarlamaanka gabdhaha ku jira hadda banaankana gabdhaha jooga oo aqoon leh oo runtii u furfurcoon shaqooyinkaas uu og yahay madaxweynaha gabdhaha muhiimyadu ay ku leeyihiin wadankan runtii ma u malaynayo dad rag ah oo baad u socdo oo dhahaya maxay tahay anaga wadankay ama mucaarad baan ku noqonaynaa ama ma ansixinayno say habar luu sheegtayba ama maxay ahay tole gabdhuhu waxa ma sameynayaan gabdhuhu waa daacad gabdhuhu wadankan ay daacad u yihiin xukuumaduna waa waxa wadankan hogaamin lahaa in laga fikiro cidii loo dhiibi lahaa aad bay muhiim u tahay waxa ay habarluul ay ka qalqalaysana waa waxa iyo wax la mid gabdhuhu waxa way wasaaradaha runtii anuu aadka aan ula jeclaan lahaa inay gabdhuhu ka muuqdaan waa wasaaradda maaliyadda wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaaradda gabdhaha wasaaradaha ay muhiimka u ah inay maaragta ka muuqdaan haddana dhaqaalaha yaalaan oo ay gabdhuhu ilaalinayaan oo aan ragaba aysan in loo dhiiba aysan ahayn oo haddaba aad aragteen wixii dhacayba aad aragteen ma aha in maxay ahayd toole laga fikiraa in nin ma la siinan gabar ma siina lagu murma arintuna ma aha xil dhibaan baanahay waxaan ma ansixin doona hadii aan maaragtay xil dhibaan wasiir laysiini arintu dawladnimo kuma soconayso dawladnimadu wax waaye madax bay leedahay go'aankana madax baa iska leh marka baarlamaankuna wuxuu leeyahay shuruudaha uu leeyahay waan garaneyna marka wax waa anagu waxaan rabnaa waxaan ka doodeyna waxay tahay inay gabdhuhu helaan xuquuqdooda inay saami weyn ay ku helaan ay ka helaan xukuumadda waana rajaynayaa inay ka helaan insha allah waa rajaynayaa wayna soo bixi doontaa weli waxaan rajaynaynaa ra-iisul wasaare ku xigeen inaan ka noqono xukuumaddan marka insha allah wax badan baan rajaynaynaa dowladdu ma aha keliya xukuumadda keliya ma aha gabdhuhu waa inay ka muuqdaan dhinac kasta oo dowladda maxkamaduhu inay ka muuqdaan ciidamada ka muuqdaan meel walba oo dowladdu ay talo ku leedahay waa inay gabdhuhu ka muuqdaan keliya maa halkan because gabdhuhu waa 75 ayay ka yihiin ummada Soomaaliya marka inaan anagu waxaan rabnaa gabdhuhu ay meel walba ay ka muuqdaan
haye doctora Salul
waa mahadsantihiin Saynab iyo Bilanba waa runteed xukuumadda horta waa gacan weyn tahay oo kuma ekeliya wasiirada anagu waxba kama qabinba gabdhaha xildhibaanada hadii wasiir la siiyo ayagana la siin mahayo anagana la siin mahayo taa waa aniga midda ii muuqata oo iga qaylisiinaysa waa iyadii wixii soo socda aan osii saadaalinayno ama la sii saadaalin karo oo ii muuqda dhif samale dowladdu waa dowlad ordana say u sheegtay gabadheeda Dilan ay u sheegtay farato u ahay bal aan aragno doodan dooda ku xigta waxaan ka rajaynaa Saynab inay si dhaqsaad noogu soo celisaa anagoo ogna sii jiray intaa ka soo baxday haddii intaa haddana lagu qasaariyo weli war sare jabeeli mayno saan u sheegay rajada waa mid ugu dambeysa oo dhimato waxaan rajaynaynaa in xukuumadda waa gacan weyn tahay in Saydiran uu sheegtay dhan kasta gabdhaha nar kastaba meeshii haboon ama qaybsii awood qaybsii markaa taageed in gabdhaha laga buuxiyo oo isku celcelis wixii xaq u leeyihiin inay helaan waa mahadsantahay
Bilan adigoo soo koobaya gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay maxaa la gudboon ra-iisul wasaaraha si saami fiican ay dumarka ugu yeeshaan xukuumadiisa cusub ee la soo dhisi doono maadaama ay dumarku cabasho ka qabeen qoondada 30% inaysan ka helin baarlamaanka Soomaaliya doorashooyinkii dhawaan dhacay
aad baad u mahadsan tahay Saynab iyo Maamulul horta waxaan ra-iisul wasaaraha waa u duceynaynaa ra-iisul wasaare Xamse waxaan leenahay Ilaahay xilka ku saaran oo laga sugaayo Soomaaliya oo dhan ay ka sugeyso Ilaahay ha ku fududeeyo tawfiiqdana Allah ha ku waafajiyo waxaanan tawfiiqda Ilaahay ku waafajinay ma haleeli kartid waxaan leenahay tawfiiqda Allah ha waafajiyo waxa kaloo aan leeyahay waxay tahay oo aan doodayda ku gabagabeynayaa danayste dan uma aha dalkan danayste dalkan dan uma aha horumarna laguma gaaro qof dan khaas leh dan khaas qof leh horumar dalkan kuma gaarayo waxa dalkani horumar uu ku gaari karaa in la helo qof daacad u ah oo dalkani u dankanaysa taasina waxaan maaragtay aniga aan ogahay in ay tahay haweenka Soomaaliyeed inuu haweenka Soomaaliyeed il gaara u lahaado oo haweenka Soomaaliyeed uu fiiriyo uu ogyahay haweenka Soomaaliyeed because nin aanan hooyo aan dhalin ama aan la dhalan ama aan u dhixin ma jirto uu ogyahay marka in ay tahay haweenka Soomaaliyeed ummadani Soomaaliyeed qofka ugu daacadsan inay yihiin haweenka Soomaaliyeed marka aniga doodayda waxaan ku gabagabeynahay dalkan dan uma aha qof danista
xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay doctor Raisa Lul Maxamed Sheikh Usmaan iyo Bilan Dila Mahamud oo ah agaasimaha xiriirka maamul goboleedyada ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Labaduba waxay ka mid yihiin haweenka siyaasiyiinta ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Ada yu maasan tahay Seynab Abukar oo inoo soo siinaysay barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban ka kala socoteen walaanta Soomaaliga VOA haatan aad igisteel waxa ku soo dhawaatan barnaamijkii raxarka weydii waxa inoo soo siinayay Ibrahim Hassan Danduray.
Soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waxa martii waa Dr. Hussein Abshir Hassan oo ku taqasay daaweynta cudurka kansarka. Waxa uu ku jawaabayaa su'aalo uu weydiinayaan dhagaystayaal soo xiriiray barnaamijka.
Bismillaah, magacaygu waa Hussein Abdullah Macalli Yusuf, ku nool magaalada Muqdisho. Cudurkan ku dhacaya carruurta yariiska oo 5 sano ilaa 6 sano jiraan.
Ayagoo mar dhalan ba uurka hooyadood ku jira inay ku dhashaan ba ayagu cudurka kansarka qabo. Ayaa waxa way dhici karta ilmaha waxa way meelaha da'da uu ku badan yahay. Cudurkan ayay maareeyta kamid yihiin cudurro kansarada kamid oo si gaar ah waxa jira ilmaha yararka ugu badan sida leukemia-da waxa loo yaqaan oo aragta dhiiga ku dhaca nooc maareeyta kamid aan kansarka dhiiga ku dhaca waxa ku badan sidoo kale kansarka maskaxda ku dhaca waxa loo yaqaan brain tumor nooc kamid oo waxa jira ilmaha yararka ku badan waxa ku sidoo kale jira lafaha midka ku dhaca waxa loo yaqaan bone cancer nooc kamid waxa jira ilmaha yararka ku badan iyo noocyo kale oo far badan oo ilmaha yararka ku badan ayaa jira marka ilmaha yararka ma ahan in la dhayalsado adii calaamadahaas lagu arko oo la yiraahdo bilmetal mana ku sheegan karo dhibti waxa laga yaabaa inuu meel xoqoqonaayo lugta inuu xoqoqdo lugta oo aragtay ama meel ku soo korkeysan lagu arko ama cunugii cuntada aan qaadanay la arko ama cunugii qandhan oo qandhadaas waxa ka hoos gareynayna aan la garaneyn calaamadahaas ee lagu arko waxa la rabaa isla markii marka dhaqtar inuu hore laga geeyo oo laga baaro cudurka cudurada laga baarayo inuu lagu daro markasta cudurka kansarka
hadaw maxaa sabab cudurka kansarka ee ku dhacay ilmaha
walaal waxa jira ilmahaas hidde-sideyaal jiran ayay waalidintood inta badan ay ka dhaxleen marka waxa la dhigi karaa waa cudur hidde waxa loo yaqaan afka ingiriiska genetic waxa weeye disorder sidaas ayay u badan tahay congenital hadii la yiraahdo waa cudur ku dhashay marka taas sababo aan genetics ahayn oo maareeyta kale oo uurka hooyada inta ku jiray uu la kulmay ayaa qayb ka qaadan kara sida infection ko kale
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan salaamayaa dhaqtarka iyo dadweynaha meesha isugu yimid iyo idaacada VOA magacayga waa Abshir Shuq Yusuf ku nool magaalada Muqdisho waxaan dhaqtarka weydiin lahaa ma la daweyn karaa cudurka kansarka
wal Abshir cudurkaani horta wuxuu maraa marxalado wa marxaladahaas ila 4 marxaladood ay dhakhaatiirtu u kala saaraan waxa loo yaqaan afka ingiriiska stage 1 2 3 and 4 marka waxa weey marxaladaha koowaad waa early weey waa bilow cudurku inta ma aragtay uu ku jiro xamaxarada hore ee earlyga cudurkan waa la daweyn karaa dhamaan cudurada kansarka marxalada koowaad iyo labaad waa la daweyn karaa nasiib darro dadka Soomaalidu waxay ogaadaan oo ku baraarugaan mar uu marxaladaha dambe oo galay sida marxaladda saddexaad iyo afraad xilliga markuu gaaro cudur kansarka lama daweyn karo khaasatan marxaladda afraad markuu gaaro waxa loo yaqaan M stage ama stage 4 meel kasta oo adduunka la geeyo lama daweyn karo marka qofku waxa uu markuu dareemo aad iyo aad u soo dhaco ayay dadka Soomaalidu ay cudurkii ku baraarugayaan la ordahayaan dibadda la geeyay markaas dibadda in la geeyo wax macna ah waa sameynaysa ma jirto wa sidaas weeyaan xaqiiqadu cudurkan waxa la rabaa waqti hore in la iska baaro oo waqti hore la ogaado si maaragtay loo daweyn karo dadka Soomaalidu aad bay ugu khaldayeen inay ka aaminsan cudurkan in la daweyn kareen
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maayay waxa la abdulle ahmed jiso doktorka waxaan weydiinayaa in cudurkan kansarka cudurrada la kala qaadan ku jira
su'aashaas wax badan oo badan ayaa nagu soo noqnoqotay markasta ayaa la kulanaa dadna weydiinaya cudurkan ma la kala qaadaa qofka cudurkan qabo weel wax ma la wala cun karaa guriga ma la seexan karaa hawada ama maareeyteen ugu buufiya cudurkii waxaan markala cod dheer ku ogeysiin lahaa dadweynaha Soomaaliyeed ana dhageysanaya meel kasto ay dunida joogan عذر كان أنا لك القادن عذر كان لما كان القادو هو لقوم كان القادو ويل لقوم كان القادو سكر لقوم كان القادو طاب الشمل لقوم كان القادو وح أن لبها هي قف إن يد الله لسه عذر كان قبا إن وح ويلش وح لولا عنه إن لسه يحده وح والبين لو داعه وقلب الله لسه لنا أجازه ina wax khatar ah wayraato ku suugnayn
intaasina adigistaal waxa ku dhan dhaqtarka wiidiyo oo marti ku ah dr Hussein Abshir Hassan oo ku taqasusay daaweynta cudurka kansarka intaan markaa kulmi doono sida ayo nabadgelyo
aad ayuu maasiye Ibrahim Hassan Tanduri inuu la socodsiinay barnaamijkaasi dhaqtar Kawidiyo ka tirsan tan walaalta afka Soomaaliga VOA haatana in koodana sanad mid kamida heesaha aan ku talagalay heeskaas ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. idinla sidaas iyo galab oo cano wanaagsan.